Psixolog tavsiyalari. Erkaklar qanday ayollarni yoqtirishmaydi? O'z ishini birinchi o'ringa qo'yadigan ayollar. Bunday ayollar mavqe uchun har ishga tayyor bo'lishadi. Oilasi esa ular uchun ikkinchi darajali bo'lib qoladi. Ularga hatto yarim tunda qo'ng'iroq qilib, maslahat so'rashlari, hatto ko'rsatma olishlari mumkin. Bunday ayollar boshqarishni yoqtirishadi, doim yuqorida bo'lishni istashadi. Undan biroz hayqishlarini, unga tobe bo'lishlarini.
Mustafa.net.
Er esa u bilan bahslashishga ham qo'rqadi. Bunday ayollar hech bir erkakka yoqmasa kerak albatta. Axir erkaklar nima bo'lganda ham oilada birinchi o'rinda turishni istashadi. Shunday ayollar bilan turmush qurgan ko'p erkaklar ko'pincha mehrni chetdan izlashadi.
Ovchi, ya'ni sayyot ayollar.
Bu go'zal didli, erkakni bir qarashda o'ziga rom eta oladigan ayollardir. Uning maqsadi bitta, tezroq turmushga chiqish. Niyatiga yetganda esa birdaniga o'zgaradi. O'ziga qaramay qo'yadi, hatto eriga befarq bo'lishni boshlaydi.
Qor malikasi ayollari.
Ular ko'pincha juda go'zal bo'lishadi. Erkaklardan o'z maqsadlari uchun foydalanishda ustasi farang ular. Ular qattiq qo'l va tadbirli bo'lishadi. U na hayotdan, na muhabbatdan lazzatlana oladi. Faqat o'zini deydi. Qoidasi bitta: sen menga, men esa senga. Bundaylarni ko'pincha jazman qilishadi xolos.
Onaxon ayollari.
Yaxshi beka, ona, xotin. Ovqatlantirish, kir yuvish, bolaga qarash, dars qildirish deysizmi? Barchasiga ulgurishadi. Qizig'i shundaki, bunday ayollar ko'pincha erkaklarni bee'tibor qoldirishadi. Shunda er mehrni boshqalardan qidirishni boshlaydi. Bunday ayollar hammasiga bardosh berishlari mumkin. Bolalari to'q, yuvingan, tarangan bo'lsa bo'ldi. Erining injiqliklariga ham chidaydi. Hech kim toifasidagi ayollar. Xonim,
erining barcha istaklarini bajarishga tayyor. Doimo erining fikrini ma'qullaydi. Uni yorqin shaxs deb bo'lmaydi. Xo'jayiniga vafodor, gapini ikki qilmaydi. Erini yo'qotishdan qo'rqib, uning chizig'idan chiqmaydi. Va bora-bora hech kimga aylanadi. Biroq afsuski, bunday ayollarning muhabbati qadrlanmaydi. Erlari ularga mulk sifatida qarashadi. Bunday ayollarni sevishmaydi. Ularga achinishadi xolos.
Xudbin ayollar
faqat o'zlarini deyishadi. Qarshilik ko'rsatsangiz bormi? Xohlaganiga erishish uchun barchasiga tayyor. Oq narsani bila turib qora deyishadi. Bunday ayollarni erkaklar juda yomon ko'rishadi. Axir ular bilan birga yashashning o'zi bo'lmaydi. Bu ayollar hech kimni fikrini mensimaydi. Erkak kuchli bo'lsa uni tashlab ketadi. Landavur bo'lsa umrining oxirgacha u bilan qiynalib yashaydi.
Injiq ayollar.
Ayollarga noz qilish yarashadi, biroq buning ham me'yorini bilish lozim. Aks holda ayol injiq deb sanalishi mumkin. Noz qilishning ham vaqtini bilish lozim. Hammaning oldida bunday qilish umuman shart emas. Ba'zi holatlarda esa usiz bo'lmaydi.
Zerikarli ayollar.
Faqatgina o'zi, turmush tashvishlari ovsin yoki qo'shnilar haqida gapiradigan ayollar tez zeriktiradi. Yaxshi suhbatdosh bo'lish uchun dunyoqarash keng bo'lmog'i darkor. Hatto muhabbat haqidagi suhbatlari tezda jonga tegadi. Erkakning qiziqishlarini bilishi, u bilan birga hatto futbol haqida gaplashishga tayyor turishi lozim.
Bunyod Shoh hamda mashhurdan psixolog tavsiyalari.
Mustafa.net.